dy ishin dimensionet më të rëndësishme në të cilat vizita e presidentit Bush kontriboi në realitetin aktual shqiptar. Në rast të parë ishte mbështetja e pritur, e mirëpritur dhe shumë e vlerësuar që ju dha çështjes së Kosovës dhe ishte eksplicite. Për momentin është përgjigja e cila na gëzon më shumë ne shqiptarëve që jetojmë në Shqipëri dhe kudo që jemi. Ishte në një farë mënyre deklarimi i presidentit për çështjen e Kosovës, e cila tashmë duhet marrë zgjidhje dhe duhet ta marrë shpejt atë, qoftë në kontekstin e marrjes së një unanimiteti nga Këshilli i Sigurimit, qoftë në kontekstin e një metode për të zgjidhur këtë ngërç në cilën ndodhet politika ndërkombëtare. Dimensioni tjetër ishte dimensioni i brendshëm. Presidenti Bush erdhi për shqiptarët, erdhi për të përgëzuar të gjitha përpjekjet e tyre, pra nuk erdhi për të dhënë vlerësimin e tij rezultateve të arritura nga një krah leadership apo krahu tjetër, po erdhi për të dhënë vlerësimin e tij për përpjekjet e këtij populli me të gjitha llojet e leadershipeve që ka pasur deri më sot. Ishte për të përgëzuar dallimi që vizita e presidentit Bush bëri për institucionin e presidentit në Shqipëri, një institucion i cili në këto kohë po i diskutohen kompetencat dhe vlerat, dhe sot kuptuam që përveç se vlerave përfaqësimit një uniteti kombëtar, dimensioni i presidentit na përfaqëson dhe në politikën e jashtme dhe të sigurisë me karakteristika që i takon një posti të tillë.